Klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Mikla breytingar hafa orðið á frjósemi og barneignum hér á landi á undanförnum árum og áratugum. Áður fyrr voru konur með minni menntun líklegasta til að eignast börn en það hefur nú breyst. Þetta segir Ari Klængur Jónsson, einn af forsvarsmönnum rannsóknarverkefnisins FIBI og núna hefur þetta breyst, segir Ari. Konur með hæstu menntun eru orðnar líklegastar til að verða mæður tímasetning spilar vissulega inn í en menntun farin að ráða meira barneignir en áður nánar þetta á mbl.is. Jón Gnar, alþingismaður og Gísli Marteinn Baldursson, sjónvarpsmaður, hafa undanförnu verið orðaði við oddvita framboð viðreisnar í næstu borgarstjórnarkosningu. Jón Gnar segir í samtali við mbl.is að þetta sé bara kjaftasaga og segist vera þakklátur fyrir að vera þingmaður og þykir það starf skemmtilegt. Gísli Marteinn segir að honum líði vel þar sem hann en vikulegur þáttur hans á rúfa á veturna, vikan með Gísla Marteinni, hefst að nýju annað kvöld eftir sumarhlé. Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra segir að það sé algjörlega ótækt að eitt sveitafélag geti komið í veg fyrir vaxtamörk annars sveitafélags hér á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir frumvarp Hildar Sverrisdóttur, þingmann sjálfstæðisflokksins, að afnema neitunarvalda á vaxtamörkum sveitafélaga vera til fyrirmyndar. Þetta kom fram í óundirbúnum fyrirspurnatíma Alþingi í dag þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins gerði svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins að umtalsefni. Nánar þetta á mbl.is. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir að það sé til lítils að vera að fara yfir spurningar olíuleit við Ísland meðan það liggi ekkert fyrir sem styðji við staðhæfingar 2000 miljarda ávinning. Það væri ábyrgðarhluti af ríkjunum að fara út í slíkar áhættu fjárfestingar þegar einkaaðilar hafa skilað inn leyfum, sagði Jóhann Páll. Hann þeirra skoðunar af stóru tækifæri Íslands í orkumálum, felist í grænni og endurnýjanlegri orku og nýtingu hennar. Þetta okkar olía og verður, sagði Jóhann Páll og nánar þetta á mbl.is. Ráðgjafa fyrirtæki Goðhóllur ráðgjöf EHF það fyrirtæki sem hefur fengið mest greitt frá mennta- og barnamálaráðuneytinu frá árinu 2017 til dagsins í dag vegna þjónustu, ráðgjafar og fræðslu sem útvistað hefur verið og tengist jafnréttismálum eða kynjafræði eða rúmar 11 milljónir króna. Sigrún Garcia Thorensen hefur fengið mest greitt allra einstaklinga frá ráðuneytinu vegna verkefna sem heyra þar undir eða rúmar 9 milljónir króna og nánar þetta á mbl.is. Þrír leikir á dagskrá Olísdeildar karla í handknattleik í kvöld. Haukar fá ÍR í heimsókn, Afturelding og KA mætast í Mosfellsbæ og FA tekur á móti IBVF. Eitir Valti Björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu, fréttir eru næst klukkan 6.